Valdība apstiprinājusi jauno vispārējās pamat izglītības mācību saturu. Tās ir būtiskākās izmaiņas izglītības sistēmā kopš neatkarības atjaunošanas. Lielākie jaunumi būs veidā, kā bērnus māca. Ātrās palīdzības mediķi ir gatavi protestiem. Pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ārstu tikšanās ar veselības ministri un Saeimā ievēlēto partiju pārstāvjiem, ātrās palīdzības ārsti nav gūši skaidras atbildes uz jautājumiem par algu pieaugumu. Tāpat nav atbildēts, kā kopumā risināt krīzes situāciju veselības aprūpē. Valdība atbalstījusi mediju ētikas padomes izveidi. Kultūras ministrijai līdz gada beigām jāizstrādā un izskatīšanai ministru kabinetā jāiesniedz grozījumi savā nolikumā. Tas ir jāpapildina ar uzdevumu organizēt un kontrolēt mediju ombudam jeb ētikas padomei paredzēto valsts budžeta izlietojumu. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija nolēmusi turpināt skatīt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumu. Pirms gada 12. Saeima likumu atbalstīja pirmajā lasījumā. Jaunās valdības veidošanas sarunās iesaistītie politiskie spēki šodien pārunājuši organizatoriskus jautājumus. Pavisam ieplānotas 10 tikšanās. Tā pavēstīs premjera amatam nominētais politiķis Aldis Gobzems no KPVLV. Jaunā konservatīvā partija nav mainījusi savu lēmumu par nesadarbošanos ar Zaļo un Zemnieku savienību, tomēr pagaidām valdības veidošanas sarunās partija piedalīsies, lai arī uz tām ir aicināta ZZS. Dopinga jeb aizliegto vielu skandāla dēļ no Latvijas Vieglatlētikas Savienības prezidentes amata atkāpusies Ineta Radeviča. Citur pasaulē svētdien notikušais Kerčas šaurumā jāvērtē kā karš Eiropā. Tā paziņojusi Igaunijas prezidente Kerstī Kaljulaida. Viņa aicina starptautisko sabiedrību nekavējoties nosodīt Krievijas agresiju. Lai atbalstītu Ukraiņu tautu, nākamnedēļ uz Ukrainu plāno doties Lietuvas prezidente Daļa Grybauskaite. Viņa uzsvērusi, ka ir svarīgi stiprināt visaptverošu atbalstu Ukrainai, jo šīs valsts drošība nav nošķirama no Lietuvas un visas Eiropas drošības. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paudis nopietnu satraukumu par Ukrainas lēmumu ieviest kara stāvokli. Putins brīdinājis Kievu nespēt nekādus bezatbildīgus soļus. Tikmēr Krievijas tiesa anektētajā jeb okupētajā Krimā šodien uz 2 mēnešiem apcietinājusi 3 no svētdien sagūstītajiem ukraiņu jūrniekiem. Sagaidāms, ka pavisam šodien apcietinājumu noteiks 12 ukraiņu jūrniekiem.